Goeiedag lieve luisteraar. Vandag is ons by 1 Tessalonisense, die tweede hoofstuk, en ek gaan by vers 17 begin. Nou sal jy misschien onthou, toe ons die inleiding gedoen het, het ek vir jou gesê, in beide 1 en 2 Tessalonisense is daar 'n baie, baie duidelike en 'n baie brandende wederkomsverwagting. En daarom word verskillende onderwerpe ook aangesny in hierdie twee briewe van die apostel Paulus aan die gemeente daar in Tessalonika. Daarom gaan ek nou vandag so bietjie, ek wil nou nie sê afwyk nie, maar ek gaan op een van daardie dinge wat hy aansny en so in die verby gaan noem, so bietjie stil staan. So ek wil eers net dat ons so bietjie met mekaar gesels oor waaroor gaan dit nou. Want 'n mens sou eintlik, as jy in die Afrikaanse Bybelvertaling lees, dan sal jy ook sien dat hoofstuk 2 vers 17 tot by hoofstuk 3 aan die einde, wat 'n baie kort hoofstukkie is, eintlik 'n eenheid vorm. Maar mens sou dit ook kon afsny by 3 vers 5. Maar ek gaan selfs 'n bietjie minder doen. So kom ons kyk tot waar ons kom, maar laat ek net in breë trekke vir jou sê waaroor dit in hierdie gedeelte gaan. Paulus wou hierdie mense besoek in Tessalonika, sal jy sien. Dit is die kerngedagte wat hier na vore kom, maar hy moes uiteindelik vir Timoteus stuur. Ons moet opmerk en die agtergrond wat ons al behandel het onthou, dat Paulus na die Tessalonisense verlang het en hy het baie hard probeer om weer by hulle uit te kom. En dis juist hier waar ek nou so bietjie oor die Satan gaan praat. Die gemeente in Tessalonika het Paulus se hoop op die terugkeer van die Here Jesus baie hoog aangeslaan. Hy het immers geweet dat hulle dan vir hom 'n bron van blydskap en trots sal wees wanneer die Here weer kom. Die gemeente wys dus as dit ware dat die Here Jesus leef en dat hy sal terugkeer. Hulle het dit vasgeglo en selfs geglo dit gaan in hulle tyd gebeur. Paulus se werklike beloning vir sy werk is dus nie geld of prestige of beroemdheid nie. Nee. Die roem vir hom lê daarin eerder om te kon sien en hoor hoe die gelowiges in Tessalonika werklik die Here Jesus Christus as hulle Here, as hulle heerser oor hulle self erken. Paulus kon egter nie terug aan Tessalonika toe nie en daarom stuur hy nou Timoteus in sy plek. Ons het al daaroor gepraat. Die Tessalonisense moes naamlik besef dat God nie 'n gelukbringer God is nie. Nee. Nee, die Here hou nie alle teëspoed van hulle af weg nie. En dit is ook nie so dat hy sal sorg dat hulle altyd voorspoedig is nie. Jy sien, dit moet jy en ek ook baie goed verstaan. As sodra dit met ons 'n bietjie moeilik gaan, dan dink ons soms die Here het ons vergeet. En Paulus wil in hierdie gedeelte jy sê dit is nie waar nie. Want jy sien, liewe luisteraar, nêrens beloof die Here natuurlik in sy woord dat hy teëspoed van ons gaan weghou nie. Nee. Nee, die almagtige God sê eerder dat hy ons sal beskerm in teëspoed en deur teëspoed heen sal hy ons nie net beskerm nie, maar hy sal ons ook dra. En daarom hoef hierdie dinge nie vir ons 'n bedreiging te wees nie. En dit is wat hy nou ook vir die Tessalonisense wil sê. Kom ek lees eers net vers 17 en 18. Ek weet nie of ons veel verder gaan kom nie. En dan praat ons daaroor en dan gaan ek so 'n bietjie 'n ekskursie maak. Hy sê, wat ons betref, broers, toe ons nog maar 'n kort rukkie van julle geskei was, wel uit die oog, maar nie uit die hart nie, het ons so baie na julle verlang, dat ons alles in ons vermoë gedoen het om julle weer te sien. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Nou, liewe luisteraar, hier by die Satan, na die gedagte gaan ek nou terugkom. Maar wat sou hy hier bedoel? Jy sien, wel wetende dat daar by die Tessalonisense 'n tekortkoming in hulle geloofsgehoorsame lewe is, berei die apostel hulle nou voor op 'n besondere taktiese en 'n oorredende manier om die inhoud van sy brief te aanvaar, asof dit Paulus eintlik persoonlik is wat daar in hulle teenwoordigheid staan wanneer hulle die brief wat van hom gekom het lees. Hy spreek onder andere die interessante mening uit dat die Satan verantwoordelik is vir die feit dat hy verhinder is om self weer na hulle toe te gaan. Kom ek lees weer net vers 18. Daarom wou ons weer na julle toe kom. Ek, Paulus, het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Nou, dit is dus 'n baie belangrike opmerking wat die apostel hier maak en daarom het ek vir jou gesê ek gaan so 'n bietjie 'n ekskursie maak en stil staan met die vraag: wat leer die Bybel oor die Satan en demone? want dit is 'n baie belangrike onderwerp, so ernstig vir die apostel, dat hy sê die Satan het hom verhinder. Nou wat sê die Bybel oor hierdie sake van Satan en die demone? Jy sien, liewe luisteraar, wanneer iemand die naam Satan noem, dan dink baie mense natuurlik dadelik aan 'n bokagtige figuur wat op sy agterpote loop. Gewoonlik as hy geteken word, het hy 'n pylstert, gesplete hoewe, horings, 'n bokbaard, nare bokoë met spleetagtige pupille. En hy is daarop uit om kwaad te doen. Nou dit is natuurlik waar. Maar is dit wat die Bybel vir ons vertel, hoe die Satan lyk? En wat moet jy en ek as Christus gelowiges, wat moet ons houding wees? Moet 'n mens die Satan ignoreer? Moet jy hom vrees? Moet jy net versigtig wees? Of moet jy hom na die duiwel stuur, as ek dit so mag uitdruk? Die eerste opmerkingkies wat ek wil maak, is die naam Satan en die woord duiwel. Jy sien, liewe luisteraar, die naam Satan kom eintlik van die Hebreëse woord Satan. Wanneer dit as 'n werkwoord gebruik word, dan beteken dit om te versper of om teen te staan. As 'n naamwoord kan ons dit nou ook vertaal dus met teenstander of aanklaer. En jy sal weet dit is woorde wat ons veral ook in die Nuwe Testament kry. En ook as 'n eie naam vertaal ons dit direk uit die Hebreëus soms as Satan. Die Septuaginta, nou wat was dit? Die antieke Griekse vertaling van die Ou Testament, het die woord in die meeste gevalle met diabolos vertaal. Jy sien die Latynse vertaling nou weer, die Vulgaat, gee dit gewoonlik weer met diabolus. Nou, dit is net 'n wisselvorm, maar dit is maar basies dieselfde woord. Ons woord in Afrikaans, duiwel, kom natuurlik van hierdie Griekse en Latynse benaming af. Die Hebreëse werkwoord Satan, wat ek nou net genoem het, word gebruik om die versperring van iemand se pad aan te dui. Daarom kan jy verstaan hoekom die duiwel ook hierdie naam het. Byvoorbeeld, in Numeri 22 vers 22 word dit gebruik vir die engel van die Here wat voor Bileam kom staan om sy pad te versper. Verder kan dit natuurlik ook beteken om iemand in 'n geveg teen te staan of om as aanklaer in hof op te tree of net om iemand in die algemeen teen te staan. Satan beteken dus letterlik vertaal min of meer so iets soos teenstander. Ek dink dit sou 'n baie goeie vertaling wees as 'n mens beide na die naamwoord en die werkwoord in die Bybelse Hebreëus kyk. Nou is dit baie interessant, in die middeleeue was dit natuurlik populêr om na die Satan met die naam Lucifer te verwys. Nou waar kom dit vandaan? Dit hou waarskynlik verband daarmee dat daar geglo is dat Satan uit die hemel geval het. Gaan kyk maar byvoorbeeld in Lukas 10 vers 18 en ook Openbaring 12 vers 3 en 4. Nou hierdie opvatting, luisteraar, is weer gekoppel met Jesaja 14 vers 12, wat daar na Babel as die gevalle môrester verwys word. Venus, die môrester, is destyds so in die middeleeue die ligdraer genoem, in Latyn Lucifer. Dit is dus interessant om te weet dat die Here Jesus Christus in die vroeë Latyn sprekende kerk ook soms Lucifer genoem is, aangesien Here Jesus eintlik die blinkmorester is. Gaan kyk maar in 2 Petrus 1 vers 19 en ook in Openbaring 12 by die 16de vers. Die tweede opmerking wat ek in hierdie verband wil maak, en ek staan spesifiek by hierdie onderwerp van die Satan stil, omdat mense dikwels daarna vra. Nou ek persoonlik hou nie fisiek baie daarvan om oor die Satan te praat nie, want mense het soms 'n geneigtheid om meer oor die duiwel te praat as oor die Here Jesus. Maar dit is miskien tog nodig dat ons in ons reeks die Bybel vir vandag so oomblik hierby stil staan, want dit is 'n baie belangrike onderwerp. So tweedens dan die Satan in die Ou Testament. Luisteraar, die beeld van Satan as iemand wat lynreg teenoor God staan en wat dus eintlik dus ook die bose verpersoonlik, wil ek dadelik sê, daai beeld van die Satan kom nêrens in die Ou Testament voor nie. In 3 van die latere Bybelboeke word daar wel met die woord Satan na 'n bo-menslike wese verwys. Maar die fokus is elke keer op sy funksie. Sy funksie binne die koninklike hof van God. Gaan kyk maar in Job, sy eerste twee hoofstukke. Dan sê jy sien, daar tree die Satan op as die aanklaer. Maar dit is in God se koninklike hof. Hy bly ondergeskik aan God. Hy is nie die hoof van 'n vyande mag nie, soos wat ons soms dink. In Sagaria 3 by die eerste twee verse byvoorbeeld weer, is Satan 'n hemelse wese wat die geskiktheid van Yeshua om die hoë priester te wees bevraagteken. Sy funksie is natuurlik 'n baie nodige een. Maar dan moet jy oplet as jy Sagaria 3 lees. God spreek Yeshua vry van sonde en dan bestraf hy die Satan. Al het hy bloot sy funksie as aanklaer vervul. Hier tref 'n mens dus baie interessant alreeds 'n trek van vyhandigheid teen die Satan aan wat ons in die Ou Testament begin kry. In 1 Kronieke 21 vers 1 word daar ook vertel dat Satan vir Dawid aangehits het om die volk te laat tel. Nou is dit interessant. Die parallelle gedeelte in hierdie verband in 2 Samuel 24 vers 1 wat vroeër geskryf is as die weergawe in 1 Kronieke 21 skryf die handeling nie aan die Satan toe nie, maar aan die Here. Daarom kan die Satan waarskynlik ook hier gesien word as iemand wat in opdrag van God optree. Hoewel die Satan dus in die Ou Testament 'n amptenaar van God is, kry jy mens tog die idee dat hy 'n bose karakter het, dat hy kwaad bedoel en nie die goeie op die oog het nie. 'n Derde opmerking. Satan in die tyd tussen die Ou en die Nuwe Testament. Dit is belangrik dat ons daaroor sal gesels, want jy sien, dis vir ons nie baie duidelik in watter mate persiese opvattinge die latere ontwikkeling van idees oor die Satan beïnvloed het nie. Uit die geskrifte van die 3de en die 2de eeu voor die Here Jesus is dit duidelik dat daar mettertyd 'n opvatting ontwikkel het onder die teoloë en die filosowe van destyds oor 'n individu wat die aardsvyand van God en die mens is. En die figuur is dan ook in buitebybelse bronne gesien as die Satan. Die sosio-politieke omstandighede onder die Grieke en die Romeinse oorheersing het waarskynlik ook 'n baie belangrike rol gespeel in die beskouing wat geleidelik oor die Satan ontwikkel het. Daar was 'n algemene ontevredenheid met die tradisionele Joodse opvatting, naamlik, so die Jode gedink destyds, dat God die goeie wat mense doen in hierdie lewe beloon en dat die Here ook die mense se booshede hier op aarde straf. Nou, as die onderdrukking van die Jode nie tydelik was nie, maar permanent, so die mense geredeneer, dan was daar geen rede om aan die verbond te bly vashou nie. En die verbond is natuurlik baie belangrik vir al in die Ou Testament. Daarom het die oortuiging onder gelowige Jode begin ontstaan dat die wêreld tydelik in die greep van 'n demoniese komplot was. Die komplot was dan daarvoor verantwoordelik dat mense alle morele bande van hulle afgegooi het en die sonde het natuurlik ongehinderd begin voortwoed in die wêreld. Dit het die wraak van God ontketen, so die ouens gereken, sodat die Here selfs die onderdrukking van sy eie volk toegelaat het. Maar spoedig het die mense gesê, sou die Here dan die mag van die bose verbreek en sy ewige koninkryk weer vestig op die aarde. Merk dus op, in die plek van die verskillende duiwels of satans waaraan mense toe reeds 'n rol toegeken het, groei daar in daardie periode tussen Ou en Nuwe Testament die opvatting van wat hulle genoem het die aardsduiwel. En hy was dan die bron van die kwaad en die hoof van die demone. Antieke Joodse geskrifte gebruik byvoorbeeld verskillende name om na hom te verwys, soos Mastema, wat eintlik beteken vyhandigheid, of Semjas of Belial, met ander woorde die nuttelose een. Engele wat met teespoed geassosieer is in daardie tyd, soos byvoorbeeld die engel van die dood. Nou hom het hulle genoem Gadriel of Shamael, word ook dan met die Satan verbind. In 'n ander antieke geskrif van die Jode word gesê dat hy oorspronklik 'n engel was wat met die naam Satanael, die teenstander van God, beskrywe is. Hy het egter teen God in opstand gekom en toe is hy uiteindelik uit die hemel uitgegooi. Die laaste twee letters van die woord Satanael is toe afgekap, sodat die letters L die Hebreëse naam vir God spel. Satan is dus in hierdie tyd as die wortel van alle kwaad beskou in daardie periode tussen Ou en Nuwe Testament. Volgens Joodse geskrifte was dit dan juis hy wat die mens verlei het om in die paradys te sondig. Want Noag se seuns is glo deur hom aangehits, en wat Abraham ook aangehits het om Isak te offer, en wat Potifar se vrou aangehits het om Josef te probeer verlei. Nou jy sien, liewe luisteraar, ek wil nie hierdie goed sê as die evangelie nie, want dis in 'n groot mate ook die denke van mense, dikwels niks anders nie as spekulasie. Ons bron van inligting wat ons as normatief aanvaar is natuurlik die Bybel. Maar ek wil net vir jou so 'n bietjie 'n breë oorsig gee van hoe mense gedink het en hoe hulle denke ontwikkel het rondom die gedagte van die Satan. En daarom is hy uiteindelik gesien as die vyand van God, wat al voor die skepping van die mens aan die werk was. Die opvatting was dus dat hy 'n hele leerskare van volgelinge gehad het. En tog skilder sommige van daardie Joodse geskrifte tussen Ou en Nuwe Testament hom nog ook soms as 'n positiewe lig, as die een wat God se opdragte om straf uit te voer, byvoorbeeld om die dood van die eersgeborenes in Egipte te veroorsaak, so word hy beskrywe. Omdat hy dan gesien is as die bron van die dood, identifiseer ander buitebybelse geskrifte hom weer met die slang in die tuin van Eden. Voorts sê hulle dan dat hy ook die voorbok was onder die hemelwesens, van wie ons lees in Genesis 6, wat dan sou gesondig het deur met vrouens gemeenskap te hê. En ek wil dadelik sê, as jy gaan kyk in Genesis 6, ek wil nou nie daaroor praat nie, liewe luisteraar, dan kry 'n mens daarin ook in 'n sekere sin die denke ook in die Griekse mitologie, wat dikwels gedink het dat gode met mense gemeenskap gehad het. En dan het jy daardie voorstellings en daai beelde van die Grieke wat baie bekend is uit die mitologie, byvoorbeeld die lyf van 'n perd gekry met die kop van 'n man, waar daar dus 'n vermenging tussen godewesens en mense plaasvind. Nou as jy Genesis 6 gaan lees, moet jy net onthou, die Bybel leer nie so iets nie. In die Bybel bly mense mense en God bly God. Die Bybel het wel bewus geraak, die Bybelskrywers, van daardie mitologie, en daarom kry ons iets van die neerslag daarvan in Genesis 6, maar dit is in die Bybel opgeneem om vir ons te sê, die Here God is die enigste regeerder. Daarom sal jy sien, waar die mense in die voorafgaande gedeeltes al langer gelewe het, en om lank te lewe uiteindelik vir hulle 'n aanduiding was dat hierdie persoon is 'n halwe godheid, sny die Bybel dit af in die grondgedagte, want mense kan nie die lewe steel van God nie. God bepaal mense se geboorteuur en ook die oomblik van hulle sterwe, en hy hou dit in sy hand. Die Here abdikeer nooit sy verantwoordelikheid nie. Nou is daar natuurlik beslis ooreenkomste tussen hierdie figuur van Satan waaroor ek nou gepraat het uit die buitebybelse bronne en die negatiewe magte wat in die Iraniese en ook in die Persiese godsdienste tussen Ou en Nuwe Testament voorgekom het. Maar wil ek dadelik byvoeg, nie alle rabbies in daardie tyd het saamgestem met alles wat hieroor verkondig is nie. Die aanbidding van engele, selfs hulle bestaan, is byvoorbeeld deur die godsdienstige party van die Sadduseërs verwerp. Gaan kyk maar in Handelinge 23 vers 8. Hoekom? Omdat dit volgens hulle 'n beperking op God se almag sou plaas. Maar nou moet ons onthou die Bybel praat van engele en daarom aanvaar ons die bestaan van engele. Dit was 'n klompie opmerking oor die periode tussen Ou en Nuwe Testament en hoe mense toe die Satan gesien het. Nou enkele opmerkinge oor Satan in die Nuwe Testament. Luisteraars, daar's regtig baie ooreenkomste tussen wat die Nuwe Testament oor demone leer en wat die Jode in daardie tyd geglo het. Die Nuwe Testament gebruik egter feitelik konsekwent die naam Satan vir die aartsvyand van God. Hierdie naam, tussen haakies, word 33 keer in die Nuwe Testament aangetref, maar die naam Diabolos kom 32 keer voor. Hy word verder ook nog genoem die verleier, byvoorbeeld Matteus 4 vers 3, die bose, Matteus 5 8, die hoof van die demone, Matteus 9 34, die heerser van hierdie wêreld, Johannes 12 31, die vors van die onsigbare bose magte, Efesiërs 2 vers 2. In 2 Korintiërs 6 vers 15 word hy ook Belial genoem en Jesus noem hom 2 keer Beelzebul. Byvoorbeeld in Matteus 10 vers 25. In die Nuwe Testament word Satan dus konsekwent voorgestel as 'n bepaalde individu. Hy is die oorsaak van mense se bose dade en begeertes. Hy beskuldig steeds die gelowiges van God. Gaan kyk maar in Openbaring 12 vers 10. Dit is hy wat Judas en Petrus versoek, Lukas 22 vers 3, wat Ananias laat sondig het, Handelinge 5 vers 3, en wat mense se hart vir die evangelie toesluit, volgens Markus 4 vers 15. Dit is hy wat Paulus dan verhoed om die Tessalonisense te besoek, soos ons hier in vandag se program gelees het, in 1 Tessalonisense 2 vers 18. Hy kan homself vermom as 'n engel van die lig, gaan kyk maar in 2 Korinte 11 14. Hy is die vader van leuns en 'n moordenaar van die begin af, volgens Johannes 8:44, en hy is ook die een wat die dood in die wêreld ingebring het, Hebreërs 2:14. Tog het die Satan ook die meer primitiewe karakter van 'n demoon wat liggaamlike pyn veroorsaak. Gaan kyk in Lukas 13:16. Hy is dan ook verantwoordelik volgens die mense van die Nuwe Testament se begrip vir siekte. Matteus 15:22. Volgens Judas by die 9de versie, onthou want Judas het mos nou maar net een hoofstukkie. Volgens Judas vers 9 het Satan en die aartsengel Michael gestry oor die liggaam van Moses. Nou hierdie idee, luisteraars, kom natuurlik ook uit 'n buitebybelse geskrif met die naam die hemelvaart van Moses. Nou is ek dink en daarmee moet ek dalk afsluit vandag. 'n Laaste opmerking oor die Christen en Satan. Wat moet ons van al hierdie dinge dink? Ek dink daar's twee moontlikhede, liewe luisteraar, wat in ons tyd ook in die orde van die dag is. Die eerste is dat mense sê ons kan die Satan en die demone beskou as 'n simbool vir boosheid. Die teenpool van God, kan ons redeneer, is dus die Satan wat die uitvinsel van mense is in die tyd na Israel se ballingskap. Dit was dus bloot, so sê hierdie standpunt, 'n noodmaatreël om te verklaar waarom dit gelyk het of God se beloftes nie gaan waar word nie. Dus bestaan daar volgens hierdie siening nie regtig so iets soos 'n persoonlike mag nie. En daarom wil ek baie graag die tweede standpunt net onder jou aandag bring. Want jy sien, die ander moontlikheid is om te aanvaar dat daar in die Ou Testamentiese tyd wel nie ruimte was vir die duiwel soos die Nuwe Testament om aan ons bekend stel nie. Iemand wat die verpersoonliking van boosheid was, sou nie inpas in die monoteïsme van Israel nie. Dit sou dus beteken dat daar 'n God bestaan wat inbreuk maak op God se almag en sy alleenheerskappy. Daar was wel 'n aanklaer of 'n teestanders in die koninklike hof van God. Ek het vir jou die teks gegee. Maar hy is deur die Here aangestel. Hy ontvang sy opdragte van God. Hy staan onder God se heerskappy. Met verloop van tyd word egter aan die mens geopenbaar dat daar 'n gevalle engel is wat nie met God kan kragte meet nie, maar wel die mens in sy mag kan kry. God is by magte om hom te vernietig, maar hy bær die Satan se straf vir die volëinding wanneer die Satan en sy trawante in die see van vuur gegooi sal word. Gaan kyk maar in Openbaring 20 vers 10 tot 15. Ten slotte, watter een van hierdie twee moontlike reaksies 'n mens ook al kies, of die duiwel 'n simbool is of hy werklike persoon is, die Christen, liewe luisteraar, moet altyd onthou dat hy of sy nie menslike verantwoordelikhede op die Satan moet afskuif nie. Ons moet nie te maklik sê oor die duiwel het my nou hierdie ding laat doen nie. As Christene moet ons ook nie op loop gaan met die Satan en duiweluitdrywing nie. Die Satan kry soms regtig, lyk dit vir my, heeltemal te veel krediet en heeltemal te veel aandag van Christene. Op hierdie manier word baie tyd en energie verspil wat eerder positief aangewend kon word in die uitbreiding van God se koninkryk. Die Christen moet die Satan nie onderskat nie, maar moet hom ook nie oorskat nie. Want jy sien, geen bose magte, ook nie die mag van die Satan, kan ons immers skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Gaan kyk maar, dit staan in Romeine 8 vers 38. Oor hoe die Satan dus lyk, hoef jy en ek regtig nie te filosofeer nie. Die populêre sieninge oor die Satan is nie op die Bybel geassosieer nie. Ons weet gewoon nie hoe lyk die Satan nie, omdat die Bybel ons dit nie vertel nie. Daarom hoef ons ook nie te weet nie. Ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jesus Christus, die koning van alle konings. Tot ziens.